11 hodin a 6 minut, dobré dopoledne, ceny ropy dnes klesají poté, co Izrael uvedl, že přestane útočit na energetickou infrastrukturu. Počet iránských útoků na energetiku se oproti začátku tohoto týdne taky snížil, což pomohlo zmírnit růst cen ropy, které se předtím pohybovaly poblíž 4letých maxim. I to je důsledek toho, co se děje se světem.
Co se děje se světem?
Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Když sledujeme situaci na Blízkém východě, tak mě napadlo, jestli jsou nějak speciálně chráněny proti dronům, třeba ty rafinerie v Kuvajtu a podobně.
Vy jste správně dodal to proti dronům, to je totiž zásadní, to je stěžení. Všechny státy v Perském zálivu díky tomu, že zbohatly na těžbě ropy, zemního plynu, či synergických efektech hnojiv, síry a tak dále, tak mají prostředky na to, aby vybudovali velice sofistikovanou a drahou, to podtrhuji, protivzdušnou a protiraketovou obranu. Tou cestou se bez výjimky vydali všichni. Ovšem, a tady je ten háček, všechny ty státy, o kterých se bavíme, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Katar, tak disponují americkými nejdražšími systémy, které kdy byly vyrobeny, které jsou na trhu. Oni jsou skvělé. To jsou oni známé Patrioty mimo jiné, nebo systémy TAT, NASAMS. To jsou systémy, které skvěle, s velkou úspěšností se střelují balistické rakety. To jsou systémy, které výborně se střelují střely s plochou drahou letu. Jsou skvělé i proti letadlům. Ale, a tady je přesně ten háček, drony je relativně nový prvek, relativně nová zbraň a oni státy se ještě neadaptovali na tu novou skutečnost. A problém těch dronů ještě je, za prvé jsou malé, za druhé létají velice nízko, to znamená za určitých okolností podlétnou sledovací zařízení, monitorovací radary, když to řeknu lidově, tím pádem jsou pozdě detekovány. Navíc ten systém jejich boje se vylepšuje. Oni jsou schopni, a my to spolu řešíme často v tomto pořadu ve vazbě na Ukrajinu, létají dnes v rojích. Oni se sejdou až nad cílem, potom zaútočí společně, nebo naopak letí dohromady, potom se rozjedou. Čili je to velice těžké zabránit ojedinělým výpadům tohoto typu. Navíc, když se bavíme o těchto zařízeních, to znamená rafinerie, podniky na zpracování ropy, tak ty jsou většinou rozsáhlé velikostně a navíc prakticky všechno, co se tam nachází, je buď hořlavé nebo výbušné. Takže vám stačí opravdu relativně malá hlavice na dronu, která potom je schopna zažehnout požár, který má katastrofické rozměry. Takže taková je situace. Není to jednoduché, ale to je přesně to, na co narazil prezident Zelenský, když nabídl svoje interceptory, to znamená ty drony, které jsou určeny na likvidaci ostatních dronů. Za prvé jsou levné, za druhé jsou efektivní a jsou vyráběny ve velkých počtech. Prezident Zelenský dokonce, i přesto, že jeho země hrdině čelí té obrovské agresi, tak je schopen alokovat až polovinu denní výrobu svých interceptorů pro státy v Perském zálivu. Tam snad jediná poslední věta, tam mě trochu mrzí. Víte dobře, že se snažím vyvažovat, že občas prezidenta Trumpa hájím, ale občas ne, a v tomto případě musím být kritický, protože Donald Trump, já bych řekl, až skoro fanfaronsky odmítl interceptory, které mu nabídl prezident Zelenský. Ten důvod je jednoduchý, on mu nechce být vděčný, ale to není dobře. To si nemyslím, že je vlastně cesta, která by měla vést k úspěchu, ať na bojišti iránském, tak na bojišti ukrajinském.
A propo, prezident Volodymyr Zelenský říká, že je čas ukončit pauzu v americko-rusko-ukrajinských jednáních o ukončení války, protože Ukrajina je samozřejmě teď tak trochu mimo zájem kvůli bojům na Blízkém východě.
Máte pravdu, je to tak. Ten konflikt, který se rozhořel 28. února tím přesným úderem na nejvyšší vedení iránské teokratické diktatury, tak doslova do písmene zastínil to dění, které se děje a děje se dnes a denně na tom rusko-ukrajinském bojišti. Pořád je to tak, ty zprávy z posledních dnů hovoří o tom, že přes tisíc, je to mezi tisíci a 1200 Rusů denně umírá nebo je těžce zraněno na tom bojišti. Takže vidíte, ten konflikt není tak, že by si dal pauzu. Ono to tak vypadá, protože ty zprávy nepřicházejí logicky, protože dnes a denně řešíme to, co je bližší naší peněžence, musíme si to přiznat. A to jsou ceny paliv na čerpacích stanicích, takže nás zajímá ten konflikt v Iránu, takže ten se nás týká také. Je to tak, máte pravdu, ale prezident Zelenský by rád ta jednání obnovil.
A můžou se obnovit?
Tento víkend jede ukrajinská delegace do Spojených států amerických, kde bude téma rusko-ukrajinské války řešit v detailech. To znamená, vidíte, že něco se děje. Je potřeba říct, že ta jednání jsou až po měsíci. Naposledy to tuším bylo v Ženevě někdy 18. března, února, to znamená, když se koukám na datum, tak opravdu je to měsíc a dva dny, kdy proběhly poslední rozhovory. Čili prezident Zelenský vysílá delegaci do Spojených států, zároveň by chtěl trojstranná jednání, Spojené státy, Ukrajina, Rusko. Nicméně Rusko se nechalo včera slyšet, že není na tento formát připraveno a chce jednat výhradně se Spojenými státy.
A ještě jedna otázka, která se týká Ukrajiny. Předsedkyně Evropské komise po skončení včerejšího summitu Evropské unie zopakovala, že Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku v hodnotě 90 miliard korun tak či onak. Tam je stále to veto maďarského premiéra Viktora Orbána. I když ta půjčka od Evropské unie v nějaké podobě nakonec bude, řeší něco?
Řeší. Ukrajina, to je potřeba říct, je opravdu životně závislá na té půjčce. Ukrajina v tuto chvíli má prostředky zhruba do konce května. To znamená, vidíte, bavíme se o dvou měsících, potom by ten stát musel opravdu doslova do písmene vyhlásit bankrot. Čili ta půjčka je zásadní, je kruciální, ale týká se i nás, protože opravdu, ať chceme nebo nechceme, je to Ukrajina, která je na té předsunuté linii a hájí i zájmy Evropy. Pojďme to obnažit, prostě tak to je, hájí i naše zájmy. Takže je v našem bytostním zájmu tu půjčku poskytnout. Ono se tak stane tak jako tak, to jste řekl správně, ale co je podstatné? Ten vydírací prostředek Viktora Orbána může mít v důsledku vlastně negativní konotace i pro nás, protože to jenom umocní tu dvojkolejnou Evropu, tu snahu některých států se emancipovat, rozdělit se a jet prostě jinou vyšší rychlostí. A nám se může stát, že spadneme do toho druhého pytle a nemyslím si, že by to bylo pro Českou republiku zrovna výhodné. Takže ono to může být kontraproduktivní, to vydírání premiérem Orbánem, ač mohu rozumět těm důvodům, proč tak činí. Ale ve finále ta půjčka se poskytne tak jako tak, já vám řeknu mechanismus. Když nedojde k jednotě a Viktor Orbán bude přesto proti, tak se dohodnou bilaterární půjčky, to znamená dvojstranné půjčky mezi Ukrajinou a jednotlivými členskými státy, které budou ochotny tu půjčku poskytnout s tím, že bude garantována stejně evropským rozpočtem, čili ve finále ten výsledek bude stejný, ale důsledek může být úplně jiný.
Takže vy si dovedete představit, že v takovém případě by i Česká republika byla ochotna poskytnout bilaterální půjčku?
Bezesporu premiér Babiš přece v těchto intencích podobně i hovořil v tom smyslu, že když bude garantována Evropskou unii, tak Česká republika by ten problém neměla. To znamená, on by určitě trval na tom, že ta půjčka, kdyby neměla být splacená, tak bude někým avalována, rozumějte, ručena. A ručitelem bude chtít určitě Evropskou unii. V takovém případě si myslím, že by Česká republika i na to přistoupila. V opačném ne.
Říká Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy.
Co se děje se světem?
Co se děje se světem? A ještě jedna diplomatická možná zápletka. Americký prezident Donald Trump oznámil, že jeho nadcházející cesta do Číny byla odložena o měsíc a půl. Proč asi?
To je jednoznačný signál, jednoznačná zpráva Číně, že když Čína nebude tlačit na Irán, aby odblokoval Hormuzský průliv, tak prostě jednoduše jednání s Čínou na jakékoliv téma se nepohnou dál, nepokročí dál. Ona je pravda, málo to zaznívá v éteru, protože my pořád sledujeme námořní dopravu, že Čína v tichosti za poslední dekádu vybudovala kompletní železnici, kterou nazvala novou hedvábnou stezkou z Číny přes Kazachstán a Turkmenistán do Iránu. Takže obchází Rusko, vidíte, ta cesta je přímá. A co je zásadní, zatímco námořní doprava z Číny do Iránu pluje zhruba 40 dní, tak cesta vlakem, který navíc je schopen samozřejmě, když bude kontinuálně jezdit, tak převeze větší náklad, tak trvá 15 dní. Takže vidíte, že se bavíme o třetině času zhruba plus minus, neberte mě za slovo, ano, to by mělo být 45 dní, ale plus minus třetina času při velkých objemech, které vlastně nikdo nemůže efektivně zablokovat. Po té železnici proudí ropa, ostatně mimochodem z Iránu nedále do Číny. Na druhou stranu je to zboží dvojího využití, a to je přesně ono, to znamená použití jak ve spotřebním průmyslu, tak ve vojenském průmyslu. Čili ten obchod neustál a toto je signál, který vysílá prezident Trump, že Čína by měla se nad tím vážně zamyslet a měla by Irán svého spojence donutit konat v tom smyslu, aby odblokoval Hormuzský průliv, protože ta osa Moskva, Teherán, Pjongjang a částečně i Peking očividně funguje dál.
Hormuzský průliv. 5 evropských států společně s Japonskem vyjádřilo ochotu přispět k zajištění bezpečnosti plavby zmíněným Hormuzským průlivem. Co to znamená technicky přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem?
Je to nesmírně složitá věc, protože tady pořád zaznívá Hormuzský průliv. Pojďme si říct konkrétně, o co se jedná. Ano. Šířka Hormuzského průlivu, někdo může říct, i my jsme to zmiňovali, je v tom nejužším bodě, v tom hrdle nějakých 30-33 kilometrů, ale to není podstatný údaj. Podstatný údaj je plavební dráha. Plavební dráha je místo, kudy mohou ty lodě plout, protože mají určitou hloubku ponoru, kde nelze z této plavební dráhy uhnout, protože by uvízly. Plavební dráha je široká maximálně 5 kilometrů. Hormuzský průliv má více než 100, konkrétně 120 kilometrů. Čili vidíte, ten problém je obrovský. Ve chvíli, kdy máte kolem sebe 120 km pobřeží, jenom 5 km úzkou plavební dráhu, tak jste terčem mnoha forem útoku. Ta situace je kompletně jiná, než když si vzpomeneme na iránsko-iránský konflikt z 80. let, kde byla taky takzvaná blokáda tankerů a americké lodě doprovázely tankery, aby propluli Hormuzským průlivem, tou úžinou. Nicméně ta situace se dramaticky změnila. Drony, neřízené rakety krátkého dosahu. Írán se poučil, vykutal stovky tunelů na pobřeží, které má osazené právě neřízenými raketami. Jsou v nich schované ty drony. Ty drony letí nižší jednotky minut, respektive desítky sekund, ty rakety. To jsou krátké reakční doby na to, abyste byl schopen to eliminovat. Navíc námořní miny. Vy určitě, pane Pokorný, si námořní minu představujete stejně jako většina našich posluchačů, takovou tu ježetou kouli.
To ježka, ano.
A to už dávno neexistuje. Dneska námořní miny jsou chytré. Oni vyčkávají. Oni jsou pod vodou na dně a čekají. Oni podle toho, jak je voda stlačena, není, jsou schopni reagovat. Opravdu jsou to inteligentní prostředky, které vyhodnotí tu situaci, jak velké plavidlo nad nimi plave. To prostě je už jiná situace, jiná dimenze. Takže vidíte, že technologicky ten svět je úplně jinde. A stačí vám relativně malé nízkonákladové prostředky, kterými jste schopen ohrozit v té dlouhé délce tu plavbu. Proto dnes je spočteno, že do doprovod jednoho tankeru musíte použít minimálně 2 válečné lodě a k tomu hlídkování několika dronů, které paralelně s vámi monitorují okolí lodě, případně pobřeží Iránu, co se bude dít, protože reakční doba je opravdu v desítkách sekund. A vidíte, že to je nesmírně těžká záležitost.
Takže jedině tak by těch 5 evropských států a Japonsko mohlo přispět k zajištění té bezpečné plavby.
Příspěvek evropských států, buďme tady konkrétní, například Spojené státy by rády od Německa a Francie minolovky. To je věc, která pro námořnictvo Spojených států je těžké téma, protože jich tolik nemají. Oni byli většinou konstruovány tak, námořnictvo Spojených států, jako velké hladinové lodě, které měly vybudovat kompletní námořní světovou převahu. Tím pádem ty pobřežní vody nebyly jejich doménou, ale víme dobře historie Evropy, zaminovávání našich moří, to tady vlastně nemohu použít termín nepaměti, ale od vzniku oné námořní ježaté miny neexistovala snad dekáda, kdyby někdo něco nezaminovával. Proto ty zkušenosti Německa, Británie a tím by samozřejmě pomoc mohly, ale ono nejde jenom o tu faktickou pomoc, ono jde i o verbální pomoc, o tlak na ten Irán, o jednotu toho společenství. Prostě je to kumulace více důvodů. Vidíme ten důsledek, kdy prezident Trump se doslova do písmena urazil.
Ano, Donald Trump má pocit, že mu nikdo nechce pomoct. Drolí se tím i NATO?
Já si nemyslím, že by se mělo NATO jako takové drolit. To ne, tak daleko nejsme. Ale pravdou je, a tam si myslím, že ta opatrnost by měla být na místě, že bychom neměli do Spojených států dávat signály a konkrétně věty typu, že to není naše válka. To se nám velmi rychle může vymstít. Spojené státy přece v tu chvíli samozřejmě na druhou stranu řeknou, a ukrajinská válka, to není vůbec moje válka. Pro mě je důležitější Venezuela, Kuba, Irán, Čína, proč bych řešil já vaše konflikty? Vzpomeňte na minulost. Kdo nás tady zachraňoval z první světové války? Mohli za to Spojené státy? No nemohli. Z druhé světové války? Mohli za ten konflikt Spojené státy? Nemohli. Během studené války podporovali obrovskou podporu Západu, aby vyvážili tu převahu 3:1 sovětských a varšavských nebo vojsk Varšavské smlouvy 3:1 v neprospěch NATO. Takže Spojené státy, já si myslím, že oni nespůsobili řadu konfliktů a přesto zachraňovali Evropu. Čili byl bych obezřetný používat ten termín, že to není naše válka. Ať je to, jak to je. Co dělá Irán? Destabilizuje region, financuje terorismus, vyrábí rakety dnes i středního dosahu, které jsou schopny ohrozit jihovýchodní křídlo NATO, evropské, to znamená reálně evropské státy. Snaží se do výzbroje zavést jaderné hlavice. A když posloucháte čelné představitele, naposled jsem slyšel vnuka Ajatolláha Chomejního z února, který jasně řekl, kdyby Irán kapacitu měl, tak vymaže Izrael z mapy. Samozřejmě nedělíme si iluze, že to není jenom Izrael. Velký satan jsou Spojené státy. Kdyby Irán ty kapacity měl, tak by samozřejmě podobný osud chtěl uštědřit i Spojeným státům. A my jsme podobné jako Spojené státy. Čili já si nemyslím úplně, že to není naše válka. A unblock to odsoudit není dobrá taktika, protože se nás týká. Jeďte si, pane Pokorný, natankovat na čerpací stanici. Vidíte, dnes a denně...
Myslíte, že netankuju?
Já myslím, no tak jezdíte metrem, ale když pojedete na víkend
pojedu
do Cerhovic za maminkou, tak určitě budete tankovat. A uvidíte sám na čerpací stanici, o kolik je to dražší. Takže to se týká každého jednotlivého člověka v České republice.
Jak se díváte na to, co řekl Donald Trump v oválné pracovně, že iránské vedení bylo zničeno a tamní vojáci dezertují? Ono se to dá těžko ověřit, takže nevíme, zda je to fakt nebo zbožné přání amerického prezidenta, nebo?
Já si nemyslím, že by to bylo zbožné přání, ale i s tím faktem bych byl opatrný. To jsou přesně ty výstřelky Donalda Trumpa, on tím chtěl akcentovat, jak americká armáda je úspěšná, a to je potřeba ale dodat na taktické úrovni. Na taktické úrovni opravdu je to neuvěřitelný úspěch, ale otázka je, co má být ta strategická úroveň. To určitě spolu budeme řešit taky. Takže ano, určitě se to děje. To se děje v každé válce, o to, o čem mluvíte. Určitě to nemusí být lež, ale je to vytržené z kontextu. Ten celek vypadá trochu jinak. Není to tak, že iránská armáda vyndává bílé vlajky s půlměsícem a vzdává se. To tak není.
A když se podíváme na to, co třeba říkala šéfka tajných služeb Spojených států Gebardová, že cíle Spojených států a Izraele v tomhle vojenském konfliktu s Iránem nejsou stejné, tak co ona to vlastně říká?
To je pravda, tam se začíná jednoznačně rozlišovat to, co je dominantním cílem Spojených států a co je dominantním cílem Izraele. Pojďme posluchačům ozřejmit, jak vypadá ta situace na bojišti. Já to budu parafrázovat, jako když ty Spojené státy, Izrael, spojenci, povalili toho svého soka na zem, zločince řekněme, mají namířeno na jeho hlavu zbraň, to znamená je vidět, že kompletně by se měl zdát, ale on nečekaně ze své nohavice vytáhne dýku a tu přiloží proklatě nízko, podstatně níže, než máte opasek, tomu policistovi, který nad ním klečí. A ten to vůbec nečekal. To je přesně to, co se teď odehrává. Taktická výhra jednoznačně, absolutní likvidace protivzdušné obrany, likvidace letectva, likvidace námořnictva, bez pochyby. Ale nikdo nečekal, že vytáhne tu dýku a bude se bránit. To je to, co ty Spojené státy podcenily. Ale já teď řeknu ty cíle. Spojené státy mají jasně dané pevné cíle. Když někdo hovoří a zpochybňuje, není to tak. Od začátku konfliktu, prosím, poslechněte si všichni ten první projev prezidenta Trumpa, kde jasně deklaroval tři cíle. Likvidace jaderného programu, to znamená vývoj jaderné zbraně, likvidace balistického programu tak, aby nemohly ohrožovat ani Evropu a do budoucna ani Spojené státy, a konečně likvidace té prodloužené ruky terorismu, toho financování těch odporných odnoží Hizbaláhu, Hamásu a spol, těch teroristických organizací. A ty cíle jsou neměnné. Izrael, a již se tím ani netají, ale ono to ani nemůže být jinak, má cíl ještě jiný. Pardon. Má za cíl změnu režimu. To je prostě pravda. Když ne úplnou změnu, tak minimálně kolaps. Proto také, všimněte si, modifikace taktiky za posledních 48 hodin. Izrael začal mimo jiné útočit na politické cíle, to znamená zase nejvyšší vedení země, duchovenstva, iránských revolučních gard. Tím chce pozbudit iránské občany, aby viděli, že ta operace neutuchá, aby se odvážili a pokusili se dojít k tomu, že nastane kolaps režimu. Takže vidíte, že ty cíle jsou jiné, u Izraele to má logiku. Když slyšíte to, že ten režim je ochoten, schopen a když bude mít šanci vymazat z povrchu země Izrael, no tak Izrael moc jiných šancí nemá. U Spojených států to je samozřejmě trošku jiná kapitola a je pravda, že v tuto chvíli ty cíle, oni jsou z větší části stejné, ale ten jeden, ten zásadní, ten se liší, to je pravda.
Hostem rozhovoru pořadu Co se děje se světem byl i tentokrát Vlastislav Fríza, expert z Univerzity Karlovy, který se zabývá mezinárodními vztahy a bezpečnostní. Děkuju, pane Přízo, mějte se hezky, nashledanou.
Moc díky, krásný víkend všem.